Assalamualaikum. Awal ni pagi bersama saya Nur Syazwan. Safu Syaf dan juga rakan penyampai Afizi Azaban. Hari ini hari Sabtu 31 Disember 2022. Ini merupakan hari terakhir bagi tahun 2022. Awak jangan nampak macam sedih sangat Afizi. Kita kena ceria sikit nak menyambut tahun baru ni.
Saya bersedih kerana memasuki angka baru. Tapi apapun, tahun 2022 ni sudah pasti ramai di luar sana beranggapan bahawa ia umpama roller coaster.
Betul.
Ada banyak perkara baik jadi, ada banyak perkara yang kurang enak untuk kita dengar terjadi juga di dalam negara kita. Kita beralih daripada sekatan di Malaysia akibat COVID-19. Kita buka kembali ekonomi kita, tapi ketika kita buka ekonomi kembali, polemik politik tidak berkesudahan. Kita hadapi PRU15 secara bersama-sama, tiba-tiba datang banjir dan juga kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Jadi ada banyaklah perkara-perkara besar yang telah pun terjadi di
turun
Malaysia.
Turun naik hari tahun ni?
Turun naik tahun ni. Kita boleh lihat banyak refleksi-refleksi yang boleh kita lihat sepanjang tahun 2022 untuk kita pergi kepada cabaran baru tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk ke 2023 esok, kenalah kita nak tengok di mana kita boleh melihat refleksi itu dan bersama-sama sekali dengan pemimpin nombor satu negara kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang mana orang ramai dijemput untuk meriahkan munajat ambang tahun baru 2023. Di mana?
Di Masjid Putra hari ini, petang ini. Saya rasa Afizi mesti kalau berkesempatan dia akan pergi ni kan?
InsyaAllah.
InsyaAllah lah. Jadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menjemput orang ramai untuk hadir memeriahkan program Munajat Ambang Tahun Baru 2023 bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Masjid Putra Putrajaya hari ini. Dan program pengisian malam Tahun Baru 2023 itu bermula 6.30 petang dengan aktiviti jamuan makan malam, diikuti solat maghrib, solat hajat, bacaan yasin dan doa selamat pada jam 7.15 malam. Kemudian Perdana Menteri dijadual akan memberi ucapan ataupun amanat khas pada 8 malam ini, akan turut disiarkan secara langsung menerusi saya kira semua platform televisyen termasuklah kami di Astro Awani sendiri, sebelum menunaikan solat isyak pada jam 8.30 malam. Pelbagai pengisian acara disajikan untuk keseluruhan rakyat Malaysia, tapi kita beri tumpuanlah kepada mereka yang berada di Lembah Klang. Kalau berkesempatan, bolehlah datang ke Masjid Putra. Kita jumpa di sana katanya. Dan kita tahu juga sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tiada sambutan ambang tahun baru secara besar-besaran di Dataran Merdeka seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Dan ini adalah saya kira acara gantilah untuk masih lagi ada semangat untuk menyambut tahun baru 2023.
Ya, betul tu. Dan perlu kita lihat juga disebabkan malam ni mungkin akan orang ramai keluar nak cari bunga api lah.
Mungkin tiada apa tu sambutan abang tahun baru secara besar-besaran, tapi seperti kebiasaannya pastinya orang ramai akan keluar,
ya, betul,
bawa anak-anak untuk menyaksikan. Inilah dia upacara.
Di semangat tu datang waktu ni lah, waktu tahun baru ni kan. Dan atas sebab tu juga perkhidmatan LRT, pengangkutan awam, MRT dan sebagainya akan beroperasi sempena malam tahun baru 2023 ini, dilanjutkan operasi sampailah pukul 1 pagi nanti. Rapid KL kata mereka dah maklumkan kepada stesen-stesen yang terlibat untuk laluan LRT Ampang atau Sri Petaling ialah stesen Masjid Jamek, Maluri, IOI Puchong dan juga PWTC. Laluan LRT Kelana Jaya pula stesen KLCC, Masjid Jamek. Sementara MRT Kajang di stesen Bukit Bintang dan Maluri, manakala laluan KL Monorail hanya di stesen Bukit Bintang. Jadi Rapid KL, stesen-stesen lain akan ditutup seperti biasa, namun penumpang masih boleh keluar di stesen tersebut. Jadi stesen-stesen yang utama sajalah yang anda boleh saksikan di astrowin.com untuk dapatkan perkembangan stesen mana yang akan dilanjutkan sehinggalah pukul 1 pagi nanti. Jadi siapa yang gemar menggunakan pengangkutan awam, anda bolehlah melihat kepada jadual-jadual yang akan dipaparkan oleh Rapid KL untuk pergerakan pengangkutan awam mereka.
Dan saya kira bagi mengelakkan trafik kesesakan laluan jalan raya juga, anda bolehlah menggunakan perkhidmatan awam ini. Sementara itu, untuk kita menyemarakkan lagi semangat tahun baru ini dengan penggunaan perkhidmatan awam itu. Jadi, tapi kalau anda pergi menyambut ambang tahun baru malam nanti, tengah malam nanti, kita ingatkan untuk sentiasa berhati-hatilah walau di mana juga anda berada. Dan dalam kita bercakap, Afizie ada nak tambah?
Tak ada.
Dalam kita bercakap berkenaan dengan nak menyambut tahun baru 2023 esok ni, pastinya kita tahu juga pelbagai cabaran yang kita akan hadapi untuk tahun hadapan ini, apatah lagi dalam keadaan kos sara hidup yang sangat tinggi, dilaporkan juga inflasi juga akan meningkat pada tahun hadapan. Dan antara cabaran utama kita di negara Malaysia juga pastinya adalah dengan kadar OPR yang dijangka akan naik dua kali ganda.
Ya, ini berdasarkan CGS CIMB Research yang berikan jangkaan dua lagi kenaikan kadar dasar semalaman masing-masing sebanyak 25 mata asas kepada 3.25% berbanding 2.75% sekarang. Berikutan tekanan inflasi dijangka kekal pada 2023. Ahli ekonomi CGS CIMB Nazmi Idrus berkata, pertumbuhan inflasi teras yang kukuh pada November tahun ini mencerminkan keadaan permintaan domestik yang mantap pada bulan tersebut. Jangkaan ini merupakan tanda sokongan kitaran normalisasi kadar berterusan oleh BNM. Berdasarkan kenyataan pada bulan lalu, Bank Pusat beri amaran jelas tekanan inflasi berkemungkinan kekal pada tahun 2023. Dan Nazmi berpandangan juga campur tangan kerajaan terhadap beberapa barangan kawalan termasuk harga ayam, petrol dan bayaran tol terus mendapat membendung sebahagian inflasi dalam jangka masa yang terdekat. Tapi jelasnya, kenaikan tarif harga tarif elektrik untuk pengguna bukan domestik dan bukan perusahaan kecil sederhana yang buka kuasa 23 Januari depan dijangka mengakibatkan sedikit pendekatan ke atas kadar inflasi secara keseluruhannya. Jadi inflasi ini memang kita tak dapat nak elakkan disebabkan oleh peperangan inflasi di antara Rizab Persekutuan Amerika Syarikat ataupun The Fed. Di sana mereka menaikkan kadar mereka sehingga mengakibatkan kita pun yang mengikut mata wang dolar mereka juga terpaksa berbuat demikian untuk mengimbangi sekiranya kita mengalami kejatuhan. Kita nak elakkan kejatuhan ringgit itu lebih teruk. Dan atas sebab itulah kita juga akan menaikkan kadar inflasi. Tapi apa yang penting, kadar OPR ini. Tapi apa yang penting sekarang adalah untuk kita melihat semula pengurusan keuangan kita. Ini penting untuk kita memasuki tahun 2023 dengan OPR dijangka naik lagi dua kali. Sudah pasti ini akan memberikan tekanan sedikit sebanyak kepada mereka yang meminjam di bank-bank ataupun peminjam keuangan di institusi perbankan dan sebagainya, kerana ini akan mengakibatkan bahawa pembayaran bulanan juga akan meningkat. Betul. Jadi beringat-ingatlah ketika mana sekarang ini, sebab banyak lagi perkara kita nak tengok pada tahun 2023 nanti. Januari tak buka sekolah tapi nak buat persediaan bulan Mac nanti untuk persediaan memasuki sekolah. Kemudian kita nak juga lihat kepada kos sara hidup sekarang ini dan bagaimana sebenarnya intervensi-intervensi dasar polisi kerajaan ini dapat pastikan bahawa walaupun inflasi tinggi, sekurang-kurangnya kita dapat minimalkan impak yang berlaku itu.
Ya, selain daripada keadaan ekonomi ketika ini yang kita tahu cabarannya sangatlah dijangka sangatlah besar pada tahun hadapan, satu lagi cabaran baharu, bukanlah cabaran baharu pun, cuma apabila perkara ini dicetuskan lagi dengan perkembangan COVID-19 ataupun peningkatan yang drastik sekali di China, dengan China sudah tidak lagi melaksanakan pelaksanaan zero COVID ataupun sifar COVID, ia kembali buka pintu sepadan dan juga pengembara dari China boleh melancong ke luar negara. Dan kebimbangan utama ketika ini adalah dengan peningkatan jumlah kes COVID-19 yang agak drastik dari negara China ataupun Republik China itu. Justeru itu, kita tahu juga dengan sambutan tahun baru, perayaan tahun baru China yang akan datang ini, kebimbangan utama adalah untuk kita, adakah kita bersedia ataupun Malaysia bersedia untuk menyaksikan sekali lagi gelombang baru COVID-19. Dan pastinya KKM sudah pun mengambil inisiatif tambahan. Saya kira ini adalah revised SOP yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan semalam, yang mana antaranya termasuknya adalah pengisytiharan Malaysia sebagai kawasan tempat jangkitan yang sepatutnya tamat hari ini 31 Disember 2022 tetapi dilanjutkan sehingga 30 Jun 2023. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, langkah itu diambil susulan kebimbangan penularan baharu dalam negara selepas China menamatkan dasar zero COVID-nya dan rakyat negara itu dilihat bebas untuk mengembara biarpun mereka ini positif COVID-19. Beliau menyatakan bahawa lanjutan pengisytiharan itu dilakukan bagi memudah cara Kementerian Kesihatan untuk menjalankan aktiviti pencegahan dan juga pengawalan penularan jangkitan COVID-19 yang menggunakan peruntukan di bawah PU A83/22 dan pelanjutan ini telah pun diwartakan pada 27 Disember dan justru itu KKM sebenarnya ada menggariskan empat strategi utama untuk mengawal penularan COVID-19 di negara ini termasuklah melindungi komuniti melalui pemberian vaksin terhadap kumpulan rentan dan juga mereka yang berisiko tinggi. Dan mereka yang berisiko tinggi ini akan diletakkan di bawah tiga kategori iaitu kes komorbiditi, termasuklah penyakit kronik, warga emas berusia 60 tahun ke atas atau individu berisiko untuk mendapat gejala teruk dan komplikasi akibat jangkitan COVID-19. Antara lain adalah rawatan ubat Paxlovid yang juga disediakan kepada pesakit COVID-19 mengikut garis panduan yang ditetapkan. Ada beberapa, ada empat strategi utama yang digariskan oleh KKM untuk mengawal penularan COVID-19 yang baharu. Dan pastinya ada juga yang berpendapat, pakar kesihatan awam juga berpendapat bahawa kita tidak perlu terburu-buru untuk terima pengembara China. Tetapi itu adalah sebahagian pendapat. Ada juga menyatakan tidak mengapa sebenarnya sebab kerajaan sudah pun bersedia untuk menerima pengembara dari China ini dengan ujian saringan ketat yang akan dilakukan di lapangan terbang nanti.
Ya, betul. Tapi sejauh manakah sebenarnya pemantauan akan tersebut akan dijalankan? Ya. Kerana dari segi pemantauan, Malaysia memang lemah sikit bab tu. Dan sebab itulah juga pakar kesihatan menyatakan bahawa janganlah terburu-buru untuk buka ataupun terima kedatangan pengembara dari China, terutama pelancong sebagai langkah penjaga-jaga elakkan penularan secara besar-besaran. Pakar Perubatan Kesihatan Masyarakat dan Ekonomi Kesihatan Fakulti Perubatan UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, menyatakan kerajaan perlu terlebih dahulu lihat perkembangan semasa berkaitan jangkitan wabak untuk elakkan kemasukan varian yang belum pernah ditemukan dan seterusnya mudaratkan negara. Kemungkinan untuk varian baru masuk dalam negara adalah tinggi. Tambah lagi, kita hampiri musim perayaan Tahun Baru Cina, jadi susah kita nak kawal pergerakan. Kerisauan itu adalah jika mereka bawa kes-kes itu ke Malaysia bersama-sama dengan varian baru yang kita tidak kenal pasti lagi. Jadi kita juga tahu bahawa Cina dilaporkan akan buka semula sempadan negara mereka pada 8 Januari nanti selepas hampir 3 tahun ditutup berikutan pandemik COVID-19. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat, perlu kita kaji sedalam-dalamnya untuk kita elakkan varian baru. Kita berada pada paras sekarang ni kes jangkitan mungkin bawah 1,000.
Betul.
Bawah 1,000 dan kadar kematian kita masih lagi berlaku mungkin satu ataupun dua setiap hari. Tapi kita juga harap bahawa ia akan kekal dan seterusnya kita dapat hapuskan terus COVID-19 di Malaysia. Tapi melihat kepada perkara itu, mungkin ia tidak lagi boleh berlaku. Sebab apa? Sebab Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Malaysia dah pun ramalkan COVID-19 ini akan ada di dunia. Mungkin untuk selama-lamanya ataupun untuk tempoh-tempoh yang agak panjang, sukar untuk kita hapuskan sepenuhnya. Apa yang kita boleh buat adalah kita kawal perkara tersebut. Jadi kita harapkan bahawa langkah yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan ini dapatlah mengekang. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak tutup pintu sempadan kita untuk selama-lamanya. Malaysia dari segi pelancongan memang kita bergantung kepada pelancong daripada China untuk KDNK negara kita, untuk kita bawa pelancong-pelancong ini datang ke Malaysia untuk kita pastikan bahawa perniagaan dalam industri pelancongan dalam negara kita ini dapat sustain, dapat kembali pulih sebab mereka lah industri yang paling awal terkena tempias COVID-19 dan paling lambat untuk pulih. Jadi langkah intervensi ini perlu kita jalankan tapi pastikan pemantauan itu dilakukan dengan sangat teliti sebab kita nak elakkan daripada penutupan penuh PKP, PKPB, PK apa lagi? PKPK lah sendiri. Jadi untuk kita pastikan bahawa kita tak lalui lagi fasa-fasa tersebut yang menyukarkan orang ramai, yang membuatkan ramai perniagaan terpaksa ditutup, sosial dan sebagainya. Kita terpaksa hadkan pergerakan kita dalam rumah. kita tak mahu lagi situasi
tak nak,
itu
tak berlaku. Nak lagi. Hmm. Dan pastinya bukan sahaja tanggungjawab itu tertumpu kepada KKM ataupun kerajaan semata-mata, tetapi kita juga sebagai rakyat Malaysia ada peranan kita sendiri. Kita juga tanggungjawab untuk melakukan ujian kendiri itu secara berkala. Kalau sebelum ini saya kira mungkin ada yang dah nak kata lupa pun taklah lupa. Mungkin tidak selalu melakukan ujian kendiri itu setiap kali mungkin ada alami simptom ke. Sekarang ini perlu lebih berhati-hati kalau ada alami simptom-simptom seperti nak demam ke, batuk ke, sakit tekak ke, mungkin dengan keadaan cuaca yang tidak menentu juga antara faktor. Tetapi tak salah kalau kita buat ujian kendiri itu. Sebab saya kira kit ujian COVID-19 tu sekarang ni dah dalam RM3 je kot. Jadi mungkin ia tidaklah membebankan sangat seperti awal pandemik COVID-19 dahulu. Dan dalam pada masa sama, pakar kesihatan awam juga menggesa agar orang awam, ketika ini orang ramai, untuk mengambil dos penggalak COVID-19, terutamanya mereka yang berada dalam golongan rentan, golongan yang lebih berisiko tinggi ini, kerana kita tahu kadar vaksinasi untuk dos penggalak ketika ini masih rendah. Nah, jadi kita dinasihatkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua itu untuk meningkatkan imuniti kita daripada dijangkiti COVID-19, walaupun dijangkiti tetapi hanyalah mengalami mild symptom sahaja.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga antara perkara lain, langkah-langkah untuk kita pastikan bahawa, sebab kalau kita tengok negara lain berkaitan dengan peningkatan kes COVID di China ni, mereka dah lakukan sekatan. Mereka dah tambah orang kata langkah-langkah untuk membendung jangkitan tu daripada memasuki kepada negara kita, negara mereka itu sendiri. US, Jepun, semuanya dah lakukan sekatan dan tambah langkah-langkah keselamatan. Jadi di Malaysia, antara langkah seperti yang diumumkan oleh KKM tadi, sampel air kumbahan penumpang pesawat dari China pun kita akan uji. Jadi surveillance di pintu masuk antarabangsa PMA diperkukuhkan dengan pengambilan sampel air kumbahan dari pesawat yang datang dari China. Kata KP Kesihatan Tan Sri Dr. Noisha Abdullah, KKM akan mula laksanakan ujian air kumbahan pesawat dari luar negara, terutama negara-negara berisiko tinggi, sejak Jun 2022 telah pun mula sebenarnya. Dan kata beliau, sampel air kumbahan dihantar ke Makmal Kesihatan Awam, ujian rantaian polimeris PCR dan terus dihantar kepada untuk penjujukan genom jika dikesan positif COVID-19. Dan mereka yang ada demam, gejala atau rujukan kendiri akan dirujuk ke pusat kuarantin untuk pemeriksaan kesihatan semula. Jika disyaki COVID-19, ujian akan dijalankan. Tapi setakat ini, kata beliau, tiada varian baru COVID-19 yang dikesan di dalam negara kita. Jadi kita lihat kebanyakan yang ada sekarang ni adalah varian Omicron dan subtype BA5 dan juga BA2. Ini yang banyak kita saksikan. Omicron ni dia banyaklah pecahan dia. Betul. Awal-awal kita kenal dia, nama dia Omicron. Lepas tu beralih kepada Omicron BA2, BA4, BA5. Dia ada subtype-subtype yang kita dalam bahasa saintifiknya susah kita nak faham. Tapi yang perlu kita faham, Omicron ni dia banyak keluarga lah. Banyak anak-anak lah orang kata kan. Dan anak-anak dia ni, jangkitan dia sangat cepat. Kalau saya duduk di sebelah Syazoni macam ni, bercakap-cakap macam ni pun, dia senang untuk terkena jangkitan. Tapi dia kebanyakan daripada varian Omicron ni, dia taklah teruk seperti varian Delta, varian-varian sebelum ini yang pernah kita kenal. Dah lupa dah saya pun nama-nama varian-varian
sebab dulu. Sebab dah 2 tahun kan. Dan terbiasa dengan, okey tak apa, kita berada dalam keadaan berjaga-jaga.
Ya, betul-betul.
Kalau anda nak pergi menyambut ambang tahun baru malam ini, diingatkanlah untuk berhati-hati, walaupun mungkin dalam keadaan di luar bangunan. Sekarang ini kita tahu tak perlu menggunakan pelitup muka, tetapi tapi saya kira tak salahlah kalau kita nak mengambil langkah berjaga-jaga itu. Okey, kita ada beberapa lagi perkara yang kita nak kongsikan kepada anda. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Saya ada soalan nak tanya Hafizi. Kadang-kadang, awal tak? Saya bagi soalan. Awak nervous tak? Awak suspend tak?
Apa soalannya?
Soalan dia, kadang-kadang kita ni dah berada dalam keadaan yang berhati-hati. Tapi, yelah kita tahulah malang itu tidak berbau. Tapi kalau kita dah berhati-hati, tapi ada kejadian yang menimpa, kejadian malang yang menimpa, bagaimana kita nak lakukan tu?
Okey, apa yang perlu kita lakukan adalah
untuk terus lagi berhati-hati.
Hati-hati kita tu, kita orang kata kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Okay. Benda yang kita tak pernah lihat, kita rasa pelik dan janggal, kenapa ia berada di situ, bagaimana ia boleh berada di situ, lebih baik untuk kita elakkan daripada kita menghampiri dan sebagainya.
Okay.
Tapi betul, tak semua orang akan mempunyai masa untuk berfikir betul ke apa benda ni.
Atau
mesti kita
dan
curiosity. Curiosity manusia ni memang dah terbentuk dalam diri untuk kita nak pergi, nak lihat dan sebagainya. Jadi atas sebab itu juga semalam ada satu kejadian yang boleh dikatakan agak pelik. Seorang lelaki maut selepas ada satu bungkusan ni ditinggalkan di atas bonet kereta dia, meletup ketika dipegang pada malam Khamis. Kata Ketua Polis dari Ampang, Assistant Commissioner Mohd Farouk Ishak, kejadian itu berlaku 8.55 malam di hadapan sebuah kedai makan di Pandan Indah. Difahamkan, mangsa berusia 24 tahun terlihat sebuah bungkusan ditinggalkan di atas bonet kereta sebelum cuba mengambilnya. Tapi ketika mangsa pegang bungkusan berkenaan, berlaku letupan mengakibatkan kecederaan pada mangsa. Apabila mangsa pegang bungkusan, ia terus meletup. Mangsa alami kecederaan parah bahagian badan, tangan dan telah dibawa ke Hospital Ampang, tapi disahkan meninggal dunia pada jam 9.45 malam di Hospital Ampang. Siasatan awam mendapati truk menemui beberapa kesan lekukan pada kenderaan mangsa dipercayai akibat letupan berkenaan, dan ada siasatan lanjut sedang dijalankan sebab sekarang ni dia jatuh di bawah Seksyen 302 Kandung Kesesaan. Dan bagaimana bahan letupan tu boleh berlaku sebab sekarang ni kena serahkan kepada forensik.
Betul.
Polis akan serahkan kepada forensik. Kita akan lihat apa benda dalam bungkusan tersebut, apa yang membuatkan ia trigger. Adakah ini perbuatan khianat, perbuatan dendam dan sebagainya. Setakat ini kita serahkan dahulu kepada pihak polis. Dan kita rakamkan ucapan takziah juga kepada keluarga mangsa atas kejadian tersebut.
Ya, ini yang menjadi persoalan ketika ini. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nampak itu, apa di dalam isi kandungannya. Jadi kalau kita nak cakap berada dalam keadaan berhati-hati, tapi kita juga nak tahu sebenarnya apa. Terutamanya apabila berada dalam atas kereta sendiri ke. Cuba bayangkan kalau mungkin dia tak nak tengok, tapi dia nak elakkan benda tu, nak buang pun mungkin kejadian sama boleh berlaku.
Betul. Dan jadi kena ambil langkah lagi berhati-hatilah kan. Tapi saya faham kebimbangan Syazwani. Syazwani sentiasa terima bungkusan, bunga di kereta dan sebagainya kan.
Okey, kita lupakan benda tu. Yang paling penting, yang paling penting adalah kita berada dalam keadaan berjaga-jaga, sentiasa beringatlah dengan laporan-laporan seperti ini yang kami kongsikan kepada anda, sentiasalah berada dalam keadaan yang beringat. Okey, satu lagi laporan yang turut menjadi tumpuan di astroawani.com adalah apabila seorang wanita yang sedang hamil 7 bulan didakwa di Mahkamah Majistret Aikroh atas pertuduhan cuba merompak sebuah gerai emas di sebuah pasaraya baru-baru ini. Dan dalam perbicaraan yang dilakukan semalam, wanita tersebut menangis semasa pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia didakwa cuba merompak seorang remaja yang berusia 16 tahun di sebuah kedai emas di Aikroh pada 20 Disember lepas. Dan mengikut pertuduhan Seksyen 393 Kandung Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, peguam tertuduh memohon jaminan yang rendah memandangkan anak guamnya berpendapatan sederhana, mengandung dan mempunyai 2 anak berusia 5 dan 2 tahun selain masih menanggung kedua ibu bapa dan seorang adik yang masih belajar di pusat pengajian tinggi. Laporan lanjut berkaitan dengan pendakwaan ini juga akan kami bawakan dari semasa ke semasa.
Ya, dan cerita berkaitan dengan perkara ini sudah pasti sebab apabila Astro Awani letakkan muat naik di media sosial, persoalan yang pertama adalah di mana suami kepada wanita ini, apa yang berlaku dan sebagainya kan. Jadi itu satu persoalan, kemudian persoalan lagi ditimbulkan.
Banyak persoalan.
Mungkin ada sebab tertentu kenapa dia berbuat demikian, tapi perlu kita ingat negara kita ada undang-undang, tak kiralah kita siapa sekalipun dalam keadaan situasi yang macam mana kita berada, ia adalah tetap satu kesalahan. Dan diharapkan ini menjadi sedikit sebanyak pengajaran. Mungkin keadaan terdesak untuk dia, kita tak faham situasi keadaan. Setiap orang tu berbeza-beza cerita yang dilaluinya. Tapi apapun, kita harapkan bahawa ini sedikit sebanyak menjadi pengajaran untuk kita semua. Dan dalam masa yang sama, kita ingin beralih kepada paparan-paparan muka harapan di berita-berita akhbar tempatan, yang mana kita lihat seperti yang kami bawakan tadi, KKM untuk berita harian, KKM sedia strategi sekat COVID-19 disebabkan oleh peningkatan ataupun kemasukan kembali pelancong Cina bermula 8 Januari nanti. Ada banyaklah yang kami sebutkan tadi, wajibkan saringan, sampel air kumbahan, pemberian vaksin dan sebagainya. Jadi ini antara muka harapan yang menghiasi berita harian.
Kemudian kita nak beralih ke New Straits Times pula membawa tajuk yang sama. Saya kira ini adalah tumpuan memasuki tahun baharu 2023. Test all visitors for COVID. Pakar menyarankan agar saringan ujian saringan dilakukan termasuklah ujian suhu dan juga mereka yang datang dari negara China perlu di sekat sekiranya mereka ini didapati mengalami simptom ataupun gejala COVID-19. Dan tajuk bawah selain daripada COVID itu adalah berkaitan dengan tragedi Batang Kali sebenarnya. Semalam berlakunya upacara memberi penghormatan terakhir kepada mangsa-mangsa yang terkorban akibat tragedi tanah runtuh di Batang Kali.
Ya, dan untuk The Star sama juga, inbound alert berkaitan dengan pelancong daripada ataupun pengembara daripada China. Di bawah tu sama, tragedi Batang Kali, ada satu peringatan khas lah untuk yang berlangsung di SGKC Muncong di Kuala Lumpur. Di SGKC ini saja ada lebih kurang dalam 7 ataupun 8 kalau tak salah saya mangsa yang terkorban akibat daripada tragedi Batang Kali, tanah runtuh dan Batang Kali itu.
Okey, untuk Sina Harian juga membawa tajuk yang sama berkaitan dengan langkah sekat COVID-19 dari China, tetapi ada satu laporan eksklusif berkenaan dengan habuan goda immigration. Itu laporan eksklusif yang dibawakan oleh Sina Harian dan juga saling membantu. Ini saya kira berkaitan dengan mangsa banjir yang melibatkan masyarakat orang asli daripada suku Temiah yang membantu untuk mengagihkan bekalan makanan ketika melaksanakan misi menghantar barang keperluan makanan ke kawasan penempatan orang asli di pedalaman Gua Musang. Okey, saya kira itu laporan ataupun paparan harapan akhbar tempatan mengakhiri awal ini pagi untuk edisi 31 Disember 2022. Sepanjang tahun ini kita nak ucapkan terima kasih juga kerana setia bersama kami. Tapi pastikan anda terus bersama kami untuk tahun hadapan.
Ya, tahun baru, semangat baru, azam baru. Dan sudah pasti Astro One akan bawakan perkembangan-perkembangan baru untuk anda semua. Baik, itu saja untuk hari pagi. Untuk tahun ini, 2022, saya Afiz Azaman.
Saya Nur Syazuni Sabisham. Kita jumpa tahun hadapan. Bye.